Papergintzak 101,8 gutxiago fakturatu zuen iaz eta aurten okerrago ari da. Jokin Sagarzazu. Urrun geratu dira Euskal Herriko paperaren industriaren garaigozoak. Paperaren krisia bete-betean jotzen ari da sektorea. Urteak dira garai bateko produktu nagusia, prentsarako papera gutxiago kontsumitzen dela eta bestelako produktuen kasuan, paketeak bereziki. Oso handia da kanpoko ekoizleen leia. Azken bi hamarkadetan gainbehera nabarmena izan du sektoreak Euskal Herrian, enpresa ugari itxi dira eta jarraitzen dutenek ekoizten zituzten produktuak aldatu behar izan dituzte eta lantaldeak murriztu behar izan dituzte. Errenteriako papresa da horren azken adibidea. Trantsizioan dagoen sektorea bat da eta hala irudikatu dute Euskadiko paperaren klusterraren urteko batzarrean. Bi mezu nagusi eman dituzte, jardueraren ahultzea eta sektorea berritzeko beharra. Egoerari buruzko datu kezkagarriak eman dituzte. Klusterreko 48 bazkideen fakturazioa 101,8 murriztu zen iaz. Eta jaitsiera hori are handiagoa izan zen fabrikatzaile nagusien kasuan 104%. Batetik gutxiago produzitu zuten 103% gutxiago eta merkeago saldu behar izan zuten sektorean dagoen leia handiagatik. Mundu mailan aldiz antzera mantendu zen produkzioa. Horrek eragin zuzena izan du ego Euskal Herriko enpresetan. Beren ekoizpena kanpoan saltzen dute nagusiki eta esportazioek 108% egin zuten behera iaz. Klusterraren arabera, AEB-etako muga zerga politikek eragin zuzena izan dute, baina baita zeharkako beste efektu batzuek ere. Hala nola, Europako bezeroen eskariaren ahultzeak eta merkatu horretara kanpotik iristen diren produktu merkeagoak. Horiek, gainera, ekoizpen kostu energetiko txikiagoekin eta ingurumen eta lan araudi malguagoekin lehiatzen direla nabarmendu dute. Aurtengo aurreikuspenak okerragoak dira. Lehenengo 4 hilekoan oro har 104% egin du behera ekoizpenak, merkatuak ahul baitu du eta eskaerak geldirik baitaude. Klusterraren arabera, 10 enpresatik batek dio ez duela bere eskaera zorroa handitu edo txikitu egin dela aurten eta antzera esportazio eta fakturazio prebisioekin. Elkarteak mahai gainean jarri ditu bertako enpresak jasaten ari diren energia kostuen gorakada, lehengaien garestitzea eta garraioaren presio gero eta handiagoak. Gasaren prezioa 144% igo da gatazka geopolitikoen ondorioz, eta paperaren ekoizpenean funtsezkoa den pasta 110-120% garestitu da urte hasieratik. Garraioan, 120%-ko igoerak eta hornidura zailtasunak nabarmendu ditu. Horrek guztiak eragin du fakturazioaren beherakada. Kalitatezko enplegua. Dena den, klusterrak azaldu du ego Euskal Herrian sektoreko enpresek enplegua egonkor mantendu dutela. Adierazi du bere bazkideen artean 0,8%-ko jaitsiera arina izan dela eta kontratu finkoak 80%-etik gora direla. Nabarmendu du ego Euskal Herrian soldatak 120-130 handiagoak direla beste erkidego batzuetakoak baino eta Europako lantegi askotakoak baino handiagoak ere bai. Euskal Herrian sektoreak kalitatezko enplegua sortzen duela azpimarratu du. Horren arira eta ziurgabetasuna handia den arren, bertako enpresek inbertsioei eusten dietela adierazi du. 2025ean 47 milioi € bideratu dituzte klusterreko bazkideek ekoizpen prozesuetara, jasangarritasun neurrietara eta ikerketa eta garapenera. Eta 2020tik metatutako inbertsioa 450 milioi ingurukoa dela adierazi du. Klusterraren 20.262.030 aldirako plan estrategikoak norabide horretan sakondu nahi du eta ardatz hauek zehaztu ditu. Ekonomia zirkularra, deskarbonizazioa, digitalizazioa eta baliokate osoaren lankidetza. klusterraren arabera, helburua ez da soilik ekoizpena mantentzea, baizik eta sektore lehiakorreta jasangarri bat egituratzea, basogintzatik hasi eta paperaren eraldaketaraino.